henkikasta ja armolahjat. Ja tästä aiheesta minä olen puhunut syksyllä 13. Kuka muistaa? Tämän takia kannattaa toistaa. Tosin mä pidän nyt eri puheen. Mutta vaikka pitäisin samankin, ei näköjään kukaan huomaisi. Ja pikkusen kertaan tässä menneitä. Kaikki rakentuu edellisen ja sitä edellisen puheen ja raamatutunnin varaan. Tämä on niin kuin jatkoa siitä. Ja pikkusen tuonne palaan tuonne siihen hauskaan kohtaan, kun Israelin 70 vanhinta, eli Mooseksen avustajaa, asetettiin virkaansa. Jumala jakoi heille kullekin samaa henkeä, jota Mooseksella oli. Siis minä ymmärrän, että pyhää henkeä. Ja sitten jatkossa selviääkin, että kyseessä oli Jumalan henki. Ja kaikki 70 vanhinta, paitsi 2, siis itse asiassa 68, tulivat koolle käskyn mukaan ilmestysmajan eteen. Tämä ilmestysmaja oli telttatemppeli. Ja siellä Jumala jakoi heille tätä henkeä. Ja he tulivat hurmoksiin ja profetoivat. Entäs ne 2? Ei hätää. Ne on ollut paikalla, mutta siellä leirissä jossain kotitelttansa ovella missä lie. Löytyi 2 tyyppiä kukin tahoillansa hurmoksissa ja profetoimassa. Joten siitä valitettiin näistä 2. Ja Mooses käsitteli valituksen. Ja Mooseksen valituskäsittelyn päätöslauselma oli seuraava. Kumpa koko Herran kansa olisi profeettoja, ja Herra antaisi henkensä tulla heidän päälleen. Ja nyt me elämme ajassa, jossa Mooseksen toive ja rukous on käynyt toteen. Kaikki Herran kanssa, kansa jokainen, siihen kansaan kuuluva, on oikeutettu saamaan Jumalan henkeä sitä seuraavin merkein, kielillä puhuen, profetoiden, ihmeitä tehden niin edelleen. Pikku profeetta Joel ennusti siitä ja ennustus kävi toteen vuonna noin 2000 vuotta sitten, eli tarkasti minun laskelmieni mukaan vuonna 33 jälkeen Kristuksen. Ja nyt sitten minä laitan Pyhän Hengen pähkinän kuoreen. Ja totean, että Pyhää Henkeä ei mihinkään kuoriin saa, eikä häntä pysty rajoittamaan. Mutta Pyhä Henki pähkinän kuoressa. Hän on ikuinen persoona, jolla on voima, tieto ja tunteet. Hänen 4 päätehtäväänsä ovat seuraavat. 1. Herättää synnin tunto. 2. Kirkastaa Kristus. 3. Uudesti synnyttää. 4. Voimauttaa. Ja nyt tänään keskitymme erityisesti tähän 4. eli voimauttamiskohtaan. Ja tämän pitäisi olla, tai se on, helluntailaisen teologia ja käytännön uskon elämän peruskauraa. Tiedätte oikein hyvin nämä asiat. Henki voimauttaa, siis tekee voimakkaaksi, antamalla voiman ja antamalla armolahjoja. Tänään keskitytään tähän. Aikaisemmin on tuonut muita puolia Pyhästä Hengestä. Meillä oli Japanissa semmoinen lähetyssaarnaaja kuin Pentti Koikkala. Oikein persoonallinen. Hän ei niin piitannut, oliko housut prässissä ja oliko kengät linttaan astutut. Sellaisessa habituksessa hän löytyi professorien, tohtorien, johtajien huoneista. Ja kun Jugoslavian presidentti Josef Tito oli Japanissa käymässä, niin kas kummaa, Pentti Koikkalainen vaan tavalla tai toisella, miten hän se aina teki, päätyi puheille Titon kanssa. Pentti sanoi näin, että sanotaan, että Jeesuksen viimeinen käsky oli, että menkää, ei pidä paikkaansa. Jeesuksen viimeinen käsky oli, älkää lähtekö. No, siellähän tosiaan Markus sanoo, että menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Pentin mukaan tämä ei ole viimeinen käsky. Ja ei Pentti ihan väärässä ollut. Tarkennetaanpas hiukan, mitä mä nyt tässä ajan takaa. Apostolien tekojen ensimmäinen, 4:5. Tänään mä keskityn Uuteen testamenttiin lähinnä. Hän käski heitä sanoen, siis Jeesus, älkää lähtekö. Sitten jos me tähän katkaistaan, niin se on se tapa, miten tehdään harhaoppeja. Tämä homma näes jatkuu. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhässä hengessä pian näiden päivien jälkeen. Ja kun me yhdistetään Markuksen evankeliumin sisältöä ja Luukkaan sanomisia, niin voimme tulkita ja ymmärtää näin. Siis tässä tarkoitetaan, ajetaan seuraava asia. Lähtekää kaikkeen maailmaan sen jälkeen, kun teidät on kastettu pyhässä hengessä. Älkää ennen sitä, vaan sen jälkeen. Ja apostolit, siis Pietarit ja Johannekset ja Bartolomeukset, uskon, että he noudattivat tätä, ja Raamattu kertookin sen. Jäivät odottamaan. Ja odottavan aika on yleensä pitkä. Mutta ei se kestänyt kuin 10 päivää, jos en oikein muista. Apostolit noudattivat tätä ohjeistusta, ja mekin noudatamme sitä. Ja Jumala, Jeesus, täytti lupauksensa helluntaipäivänä. Opetuslapset ja apostolit saivat silloin henkikasteen. Tämä on niin helppo sana tuo henkikaste. Sillä tarkoitetaan samaa asiaa kuin täyttyä pyhällä hengellä tai kaste pyhässä hengessä. Saivat henkikasteen eli kasteen pyhässä hengessä. Tarkemmin sanottuna heidät upotettiin pyhään henkeen, koska Uuden testamentin sana kastaa yleensä tarkoittaa aina upottaa. Ihminen kastaa uskoon tulleen veteen, joka uskoo ja kastetaan. Ja Jeesus kastaa hänet sitten pyhään henkeen. Ja tämä henkikaste on yhtä kuin korkeavoimakaste. Korkeavoimakaste. Luukas kertoo ihan evankeliumisen lopussa, siellä ihan niitä viimeisiä Luukkaan evankeliumin jakeita, 2, 4, 4, 9. Ja minä lähetän, tämä on Jeesuksen sanoja, ja minä lähetän teille sen, minkä minun isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta. Siis voima tulee korkeudesta, eli korkea voima. Ja siinä on paljon voimaa. Se on enemmän kuin suuri jännite, johto tai joku. Pyhä henkinä se ei ole mikään sähkövirta, vaan persoona. Ja henkikaste, kaste pyhässä hengessä, tekee opetuslapsista, sanoisin, että meistä, Jeesuksen eli Kristuksen todistajia. Meistä tulee nimenomaan Jeesuksen, Kristuksen todistajia. Ei siis Jehovan todistajia, se ei ole niin raamatullinen sana. Mutta muistutaan, että Jeesus itse esiintyi Jahvena. Minä olen. Ja siinä mielessä me olemme hänen Jahven eli Jeesuksen todistajia. Siis pyhä henki tekee meistä Kristuksen todistajia. Eli Jeesuksen vallan ja olemassaolon ja elämisen todistuskappaleita. Ja nyt kun te olette tässä, niin te, tai sanotaan me, olemme todisteet Jeesuksesta, koska me olemme hänen todistajiaan. Ja jos se todistajana oleminen, se ei aina tarkoita puhumista, se on monesti olemista ja tekemistä. Ja välillä puhumista. Jos se on vaikeaa, nimittäin niin sitä varten tämä voima annetaan. Ja nimenomaan tämä voima tekee, eli pyhä henki. Tekee meistä todistajia. Vain heikot tarvitsevat voimaa ja vain heikoille voima annetaan. Tämä on siis heikkoja uskovia varten. Hyvät ja vahvat uskovat, älkööt vaivautuko. Ei te tarvitse, olette hyviä ja vahvoja. Mutta jos olet heikko, sä tarvit Jeesuksen voimaa, joka on pyhäinen voima. Ja tämän henkikasteen, tämän pyhän hengen voiman avulla sinä voit olla Jeesuksen opetuslapsi. Siis mä tarkoitan sitä, voit elää todistuksena Jeesukselle. Niin, että kun sä oot Jeesuksen vauva, Jumalan perheen syntynyt lapsi, että sä voisit kasvaa siitä hengelliseen aikuisuuteen, niin siinä on yksi salaisuus, pyhä henki. Ja Jumalan sana toki. Myönnettäköön, kaikki me emme näin me kasva. Mutta ei se ole tarkoitus. Jos sä oot kauhean kasvamaton kristitty, niin ei hätää, ei Jeesus sanonut, että hän tulee noutamaan vain kasvaneet kristityt ja hyvät. No, tässä ehkä saattoi tulla semmoista, että nyt tässä täytyisi jotakin saavuttaa ja yrittää pikkusen pyhän hengen voimaakin käyttäen. Ei pikkusen, vaan täysin. Ja nyt sitten tärkein kohta tähän mennessä. Pyhän hengen kaste ei ole palkinto hyvästä ja menestyksekkäästä uskovaisuudesta. Se on ennemminkin todiste huonosta uskovaisuudesta. Koska taivaan isänäkään, tuossa on heikko. Eräässä mielessä huono uskova, niin annetaanpa sille pyhä henki. Sitten mä otan 12 miehen esimerkin. Niitä on montakin Uudesta testamentista. Mä tykkään tästä 12 miehen esimerkistä. Apostolien teot 19:1-7, 1-7. Mä nyt tässäkin vaan huomautan, että minä käytän tässä Raamattu kansalle -käännöstä. Jos joku sana pikkusen eri lailla kuin sulla, niin se johtuu siitä. Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon? Ne oli siis jo tullut uskoon. He vastasivat, emme ole edes kuulleet, että Pyhä Henki on jo tullut. Hän kysyi, millä kasteella teidät sitten on kastettu? Hän vastasi, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi heille, Johannes kastoi parannuksen kasteella ja kehotti kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, nimittäin Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä, vierailla kielillä siis, ja profeetoivat. Ja Raamattu on tarkka kirja. Täällä on selvästi sanottu, että heitä oli noin 12 miestä. Tarkka luku. Ehkä 11 tai 13 tai 12. No. Mitä meillä on opittavaa tästä? Miehet olivat jo uskossa, ja siis taivaskelpoisia. Heillä oli täydellinen pelastus, mutta vähäinen opillinen ymmärrys. Täydellinen pelastumusta, vähäinen teologinen tieto. He olivat kastetut, mutta eri kasteella kuin minkä Jeesus oli määrännyt. Siksi toiseen, se kaste, millä heidät oli kastetut, se oli Jumalan hyväksymä kaste. Jeesuskin otti sen saman kasteen. Ja vaikka Johanneksen kaste olikin Jumalan hyväksymä, tästä tulee oikein nyt, tämä on yksi mun lempiasioita. Paavali uudesti kastoi miehet. Kastoi toiseen kertaan. Niillä oli jo edellinen kastekin semmoinen, joka oli Jumalan hyväksymä. Niin tämä Paavali, joka on meidän tämmöinen apostolimme ja oppi-isämme. Ties muuten Raamatun niin hyvin, että oletan, että ymmärtääkseni hän oli entinen fariseus, saattoi hyvinkin osata vanhan testamentin ulkoa. Siis ties hyvin Raamattua. Niin sellainen henkilö uudesti kastoi miehet. Ja sitten sen jälkeen kättä päällä ja profetoimaan ja kielillä puhumaan. Paavali piti kasteen niin tärkeänä, ettei rukoillut ennen kuin miehet oli uudesti kastetut. Niitä joskus pelotellaan, ettei saa mennä kasteelle, jos vauvana on saanut kasteen. Se on epäraamatullinen pelottelu. Jopa Jumalan hyväksymän kasteen saaneet kastettiin uudelleen, saati sitten ihmisen keksimän kasteen saaneet. Apostolien teoista ja elävästä uskon elämästä oppineina tiedämme seuraavaa. Henkikaste on näkyvä ja tai kuuluva tapahtuma. Siinä on jotakin asioita, joko näkyy tai kuuluu tai kumpaakin. Vieraalla kielellä rupeaa tyyppi puhumaan tai rukoilemaan. Kielelle, jota ei koskaan opiskellut eikä oppinutkaan, jota ei ymmärräkään. Tai profetoi, kertoo salaisuuksia. Profetoiminen on semmoista. Tai ennustaa tai rohkaisee, tsemppaa. profetia oikeastaan on tsemppaamista. Tai sitten joku muu merkki, jota Raamatussa ei yksilöidä. Kun Samariassa oli herätys, niin siellä Pietari meni ja laittoi kättä pään päälle ja rukoili niin, että piti pään päällä kättä. Ja se pään käden alla oleva tyyppi, sille tapahtui jotain, joka näkyi. Raamattu ei sanonut mitä. Useimmissa tapauksissa kerrotaan, että oli kielellä. Mutta tässä tapauksessa sanotaan vain, että kun yksi Simon näki, että niille annettiin pyhähenkiöiden päälle Pietari laittoi kätensä, niin tämä Simon halusi rahalla ostaa sen saman kyvyn. No nyt mä en siihen sen kummemmin, tyyppi oli aivan hunningolla. Nimittäin ei Jumalan lahjoja osteta rahalla. Se on kuulkaa semmoinen loukkaus Jumalaa kohtaan. Tarjota rahaa siitä, mikä on ilmanen, jonka Jumala on jo maksanut. Ja Jeesus. Henkikaste saadaan kätten päälle rukouksella. Henkikaste voi saada myös sanaa kuunnellessa. Eli nyt. Saarnan aikana niin kävi Korneliuksen perhekunnalle. Henkikasten saa rukoillessa ja Herraa kiittäessä. Yhdessä toisten kanssa tai yksin. Henkikaste on saanut myös yksin ollessa lepoasennossa. Nukkumaan käydessä vällyt vehty jo silmille. Yksi poika Japanissa, se tapahtui niin. Vuonna 86 tai 7, 20-vuotias Yasue oli Minakutsissa ja pyrki kasteelle. Ja minä en minä, että kun hänellä oli tupakkaa ja mitä kaikkea. En mä niinkään sitä, etten olisi voinut, mutta mä ajattelin, että mä saan huonon maineen. Kun mä pikkusen semmoisen uskovan, joka nyt ei ole täysin vielä kehittynyt. Niin kastana. Mutta mulle se oli oman tunnon kysymys. Mä en voinut kieltää sitä. Sitten mä sanoin vaan, että jos sä täytyt pyhällä hengellä, mulla ei ole mitään kieltämistä. Kato, kun Paavali kastoi sitten Korneliuksen perheen, kun ei ole vielä ollut kasteellakaan, kun ne ensin sai pyhän hengen kasteen. Vaan nämä, jotka on kerran saanut kasteen, nehän täytyy kastaa veessäkin. Niin Yasue sitten oli yksin kotonansa kastepäivää edellisenä. Iltana veti paksua japanlaista täkkiä silmilleen, korvilleen. Aikoi ruveta nukkumaan, mutta muisti paikallisen hyvä sanoman. Se paikallinen hyvä sanoma on muuten Voima-niminen lehti. Paikallisen Voimalehden. Tsikara. Siellä oli kertomus. Joku oli saanut henkikasteen nukkuessaan tai levätessä. Tuolta mäkin kokeilen. Se oli päättänyt. Mä en tarkkaan muista, että mitä hän teki vai oliko tekemättä mitään, mutta sitten rupesi tulemaan kukaan ihmeellistä kieltä. Sitä hän kuunteli sitä omaa pölötystään. Ei, tämä ole sian saksaa, mitä hän leikillänsä puhutaan, ihan jotain muuta. Ai, minä täytyin pyhällä hengellä. Ja poika 3 tuntia yksinänsä peittojen alla puhui kielillä. Ja seuraavana päivänä tuli kuukaan kokoukseen, kastekokoukseen. Kuukaan niin kuin naantalin keksi, loisti kasvot. Ja minä ajattelin, että no se on noin iloinen, kun minä vähän niin kuin vitkastelin hänet kuitenkin päästin, niin se on niin iloinen, kun mä kuitenkin päästän kasteelle. Hän kysyi, että saisiko hän kertoa jotakin. No, kerro vaan. Hän kertoi tämän, mitä oli edellisenä yönä tapahtunut. Me sanomme semmoista todistamiseksi. Henkikasteen voi saada ennen tai jälkeen kasteen. Henkikaste kuuluu jokaiselle, varsinkin huonolle ja heikolle. Ja tietysti tämmöinenkin asia kannattaa ottaa huomioon, että jos se meinaa olla vaikeasti saatavissa, ettei millään saa sitä, niin ehkä kannattaisi tarkistaa se kasteasia. Saattaa olla niin, että niin kuin niiden 12 miehen kohdalla, että kun kävi kasteella, niin sen jälkeen sitten täyttyi pyhällä hengellä. No, ihan käytännön asiana vaan niin kuin tämä. Sitten pyhä henki antaa voiman siis opetuslapseuteen ja pyhä henki voiman lisäksi jakaa myös armolahjoja. Täysin ansiotta vain silkasta armosta täysin ilmaiseksi saatavissa olevia lahjoja. Ja muista, että mä vielä painotan yliluonnollisia lahjoja. Niin henkikaste kuin armolahjatkaan eivät ole hengellisiä kuntoisuuspalkintoja. Armolahjat, kohta käydään niitä läpi. Ne eivät ole hengellisyyden mittari, vaan paras hengellisyyden mittari on hengen hedelmä, jossa myös on 9 osaa, niin kuin armolahjoja 9. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki, kirjoittaa Paavali. Siis pyhä henki, kun antaa voimauttaa, niin hän pyrkii kasvattamaan myös tällaisia ominaisuuksia. Ja nämä ominaisuudet, ne ei tule tuolla lailla niin kuin henkikaste voi olla hetken juttu, että se tapahtuu yhtäkkiä. Niin hengen hedelmä kasvaa vähän ajan kuluessa. Mutta sekin on pyhä hengen työtä. Ja hengen hedelmän, eli kuinka paljon sä oot rakas tai rakastava, kuinka iloinen ja rauhallinen ja pitkämielinen ja ystävällinen, hyvä ja uskollinen ja sävyisä ja itsesi hillitsevä sä olet. Se kertoo, kuinka pitkälle sä oot kasvanut uskovana. Ja senkin on tehnyt pyhä henki. Mutta mä en nyt tähän niinkään. Tämä oli vaan ohimennen, mikä on hengellisyyden mittari. Nyt mennään ennemminkin melkein sanoisin välillä epähengellisyysmittariin, eli armolahjoihin. Tämä on mun tapani vähän kärjistää asioita. Älä nyt sitten loukkaan, tai loukkaan ihan vapaasti. Armolahjat. Kaikista mäntein ja heikoin ja surkein Kristuksen oma voi saada jopa hienoimpia lahjoja kuin ja hienompia komparatiivi. Hienompia lahjoja kuin superhurskas ja kasvanut Kristuksen oma, kun on armolahjoista kyse. Niinpä vaikka sä et olisi ollenkaan päässyt kristittynä kasvamaan, niin sä saatat kuulla saada sairaiden parantamisen lahjat. Ei muuta kuin sairaita terveeksi. Mutta ei se tarkoita, että kun sä parannat, tai toisin sanoen Jumalan voimat parantaa, että sä sen takia olisit parempi uskova. Voi jopa olla. Niitä on kaikenlaisia. Joku on, joku ei, on kaikkea muuta. Niin sen takia armolahjoja omaavia ihmisiä ei saa liian ylös katsoa. Vaan katsoa, että Jumala on suuri. Kato, Jumala ei katso makaronin reiästä. Kun hän, ja pyhä henki, kun hän näitä jakaa. Mitä tulee, Paavali kirjoittaa näin. Ensimmäinen korintolaiskirje 12. Siis on korintolaiskirje ensimmäinen 12 ja 14 luvun kertoo näistä tarkemmin. Sieltä täältä poimintoja. Mitä tulee hengellisiin lahjoihin, veljet, en tahdo teidän olevan niistä tietämättömiä. Ja sitten 4. jakeesta eteenpäin hän jatkaa 11. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, eli seurakuntavirkkoja. mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia. Yksi siirtää vuoria, toinen ajaa ulos pahoja henkiä, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Huomasitteko muuten? Tästä tuli myös kolminaisuus, kolmiyhteisyys. Henki on sama, Herra on sama, Jumala on sama. Henki, pyhä henki, Herra Jeesus, Jumala Isä. Kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Sen voi ajatella näin, kullekin annetaan armolahja yhteiseksi hyödyksi. Yhteiseksi hyödyksi. Ei niin, että yhden ihmisen egon kohottamiseksi. Ei ne ole sitä varten. Vaan yhteisesti hyödyksi. Ja sitten tulee luettelo. Toinen saa hengen kautta viisauden sanat. Toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat. Toinen saa uskon samassa hengessä. Toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Tässä näyttää olevan monikko peräti. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja. Toinen profetoimisen lahjan. Toinen henkien erottamisen lahjan. Toinen eri kielillä puhumisen lahjan. Toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Armolahjoissa me olemme pyhän hengen mielivallan alaisia. Siis hän toimii just niin kuin hän tahtoo. Oikeastaan meillä ei ole siihen mokan koputtamista. Jos me saataisiin näitä jakaa, niin me annettaisiin kivalle tyypille parhaat ja vähemmän kivalle ei mitään. Pyhä henki toimii kukaan eri lailla. Nämä ovat siis armosta saatuja ilmaislahjoja. Ja lahjoja on monenlaisia, mutta Isä, Poika ja Pyhä Henki on sama ja yhtä. Palvelutehtäviä ja hengellisiä virkoja on monenlaisia. Näitä palvelutehtäviä on muun muassa opettaja, paimen, profeetta, apostoli, parantaja, voimatekijä, johtaja, avustaja, evankelista. Tämmöisen luettelon mä yhtäkkiä tein. Mitä Raamatusta nyt muistiin. Mä nimittäin erotan hengelliset virat ja hengelliset lahjat vähän eri kategoriaan, vaikka niillä on yhteyttä keskenään. Hengelliset armolahjat ovat lahjoja yksilölle yhteiseksi hyväksi. Ja hengelliset virat ovat lahjoja seurakunnalle kaikkien hyväksi. Pyhä henki ilmenee kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Ja pyhä henki siis jakaa kullekin, kuten itse tahto. Ja nyt lyhyesti, mikä mikin on. Viisauden sanat on yhtä kuin yliluonnollinen tilanne viisaus. On probleema, kriisi tai joku ongelma. Siinä on uskovia pohtimassa sitä. Sitten joku saa vaan ajatuksen tai sanat, joka laukaisee koko tilanteen. Viisauden sanat. Se voi tulla kahvikuppia juodessa. Se voi tulla saarnatessa, rukoillessa. Se voi tulla jutellessa. Joskus sitä ei edes huomaa, että siinä oli yhtäkkiä pyhä henki mukana. Mutta näin vaan on, että pyhä henki on mukana. Tiedon sanat on Raamatun tiedon jakamisen kyky, eli hyvä sanan tulkitsija. Tässä minä olen sillä linjoilla kuin vanha tunnettu helluntaiopettaja, englantilainen Donald G. 30-luvulta. Ja Mauri Wikstein. tämän mä oon saanut niin kuin äidin vaihdossa tämän tulkinnan, niin mä en siitä pääse eroon enkä yritä. Ja kerron teille siitä. Siis Raamattu on täynnä kaikkea hyvää tietoa. Se on kuin hirveä varasto hyviä ruoka-aineita, mutta kuka huono kokki osaa pilata hyväkin ruoka-aineet. Ja hyvä kokki taas osaa niistä loihtia maittavan ruoan. Tiedon sanat on kuin hyvä kokki. Jumalan sanan salaisuuksia hän tarjoaa maittavassa muodossa. Esimerkiksi raamatutuntien pitäjä hyvä. Ja tällaisen mä pidän muun muassa Mauri Wiksteiniä. Etsikää jostakin, saattaa olla netissä, hänen julistustaan. Afrikan lähetyssaarna, entinen sosialisti. Mä en tiedä, oliko demari vai kommunisti, mutta jotakin sinne päin. Sitten tuli usko. Uskon lahja, erityinen uskon henkisyys. En tiedä, tarvittaisikohan sinä illan neuvottelisi kuin tätä lahjaa. Uskon henkisyyttä. Parantamisen lahjat. Tuohon ei tarvitse mitään sanoa. Sairaat paranee siis. Voimalliset teot. Riivajien ulosajo ja vuorien siirtäminen. Eihän siinä tarvitse kuin sinapin siemenen verran uskoa. Profetoiminen. On yliluonnollinen kyky rakentaa seurakuntaa, kehottaa ja lohduttaa. Tsempata. Rohkaista. Antaa intoa. Ja Paavali sanoo muun muassa näinkin, että vaikka hänellä olisi profetoimisen lahja, hänellä olisi kaikki tieto. Hän tietäisi siis kaikki salaisuudet ja voisi profetoimalla niitä tuoda esille. Eli mä laitan muuten sen, mitä joku tiedon sanoiksi sanoo, että salassa olevan tiedon esille tuominen, niin mä sen laitan, se on yksi profetian muoto. Ainakin Paavalin sanojen perusteella. No, kielillä puhuminen. Yliluonnollinen kyky rakentaa itseään puhumalla salaisuuksia Jumalan kanssa. Semmoisia salaisuuksia, että säkään et tiedä. Niin. Ja sillä rakennetaan itse. Sitten kielien tulkitseminen. Kielillä puhutun asian tulkkaaminen. Selittämistä. Tätä tuo tarkoitti, kun se tuossa molotti. Joskus se on näin, että seurakunnassa joku rupeaa puhumaan kielillä. Sitten odotetaan, joku selittää sen. Joskus se kielillä puhujalla itsellä on se selittämisen armolahja. Hän puhuu ensin kielillä ja sitten vielä selittää päälle kaksi lahjaa. Tuplat siis. Triplatkin on mahdollisia. Miten sen neljästä sitten sanotaan? En mä sitä osaa enää sanoa. Asiaan liittyen suosit. Tellen Mauri Wiksteinin Terveen opin pääpiirteitä nimistä kirjaa. Ehkä vaikka tuonne tilaus. Siis Mauri Wiksteinin Terveen opin pääpiirteitä. Siinä on lyhyesti ja ytimekkäästi ja minun mielestä erittäin terveesti tuotu esille kaikki perusasiat. Uskoontulot, kasteet, pyhähenget. Armolahjat ja niin poispäin. Helposti luettavaa tekstiä. Se on joku, että Mauri on omat niin kuin raamattutuntinsa kerännyt yhteen. No nyt kun nämä armolahjat on näin hienoja, miten niitä saa? Sehän nyt tässä on ongelma. Paavali sanoo, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja. Varsinkin profetoimisen lahjaa. Siis täytyisi olla innokas. Mulle! Etuilla jonossa. Koska saa ilmaisiksi. Ja yliluonnollinen. Ja tosi hyvä. Sitten edelleen Paavali 14. luvussa tätä ensimmäistä korintolaiskirjettä. kertoo näin. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Se äskeinen luettelo, jossa oli lueteltu 8 niitä, vaikka koko potti, ei se ole epäraamatullista. Jos sulla on 1, niin pyydä toinen. Jos on 4, niin pyydä 6. ja 7. Runsaastihan tarkoittaa paljon, ei vähän. Siksi se, joka puhuu kielille, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Me monet olemme saaneet kielillä puhumisen armolahjan tuolla niin, henkikasteen yhteydessä. Ja joillekin se jää päälle. Joillekin se on vaan sillä kertaa. Sitten rupeaa miettimään, että olikohan se totta. Sitten kannattaa ruveta rukoilemaan, että anna oikein armolahjana se kielillä puhuminen. Mutta useimmille se jää. Jos sulla on tämmöinen näin, niin kerta kaikkiaan ei muuta kuin lisää. Seuraavaksi kielten selittämisen lahja, profetoiminen. Mä kyllä tykkäisin sairaiden parantamisesta. Mulla on ihan kotona niin kuin perheessä semmoisia ja koekaniineja, joihin voisi testata sitä. Sitten oli yksi tämmöinen tapaus. Kätten päälle panemisen kautta. Paavali sanoo Timoteukselle viimeisessä kirjeessään, että siksi muistutan sinua virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, jonka sait, kun panin käteni sinun päällesi. Se on rukouksissa saatavissa. No, lopuksi muutamia tapauksia elävästä elämästä. Nähtyjä ja koettuja ja kuultuja. En ehkä kaikkia näitä nyt tässä kerkiä. Mutta Paavali sanoi, että minä kiitän Jumalaa ja puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. Siis kielillä puhui oikein super sellainen oli Paavali. Mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärryksellä kuin 10 000 sanaa kielillä. Et näyttäisi näin, että varsinkin privaatissa Paavali puhuu usein kielillä. No mulle käy kukaan näin, että kun joku tulee esille ja pyytää rukousta, kun mä tunnen itteni niin voimattomaksi, neuvottomaksi, niin mä siinä rukoilen kielillä vahvistaakseni itseäni. Kun sä tarvitset jotain, on vaikea tilanne. Jos sulla on tää lahja, niin puhu kielillä. Vaatimaton ja oppimaton, koulu ja käymätön afrikkalainen sananjulistaja joutui leikkaukseen ja hänet nukutettiin. Mä Mirjalta kuuluu, että tarkistaa hän, mulla on nyt vaan miten mä muistan sen. Kun julistaja setä sitten heräsi siitä leikkauksen nukutuksesta, kirurgi kyseli, mistä tämä oli oppinut niin hienon Cambridgein englannin. Siis semmoinen eliittiyliopisto Englannissa, niitä on 2, Oxford ja Cambridge, tämä on toinen niistä. Kielitaidoton pappa oli nukutuksessa pitänyt hienolla englannin kielellä saarnan Cambridgein yliopiston käyneelle kirurgille, eikä osannut sanaakaan englantia. Tämä on sitten tämä mun lempijuttu, jonka mä aina kerron joka paikassa melkein. Vanha koulu ja käymätön uskova pappa häikritsi Jumalan palveluksia rukoushetkiä voimakkaalla kielillä puhumisella. Kerran yliopiston professori tuli kokoukseen, Jumalan palvelukseen. Pastori rukoili hartaasti mielessään ja toivoisi, että pappa olisi edes tämän kerran hiljaa, että voitaisiin antaa hyvä kuva. Ei ollut. Jumalan palveluksen jälkeen vaikuttunut professori meni kyselemään kielipapalta hänen kauniin antiikin latinansa alkuperää. Tämän minä olen sitten kuullut, kun arvon sanan julistaja veljet istuivat pyöreässä pöydässä raamattukoulussa, minä olin oppilaana siellä muualla. Olin 22 tai 3-vuotias Katinalassa. Niin tämmöistä ne jutteli sieltä, mä kuuntelin, kun oikein hekottivat ääneen. Oli mummo, joka oli tullut uskoon. Perusluterilainen, joka pelkäsi mennä uudelleen kasteelle. Sitten jotenkin kuitenkin rohkaisi mielensä ja päätti mennä. Ja kastepäivänä astui sinne kasteen, mikä se altaaseen. Ja siellä, hui kun on kylmää, hui kun on kylmää, vielä sanoi. Vesikin oli kylmää ja pelotti hirviästi. Sitten veteen veen alle ja veestä ylös ja mummo nousee. Nyt on eri ääni kellos, mutta ääntä on uusia kieliä. Täytty pyhällä hengelle kastealtaas. Mun isä oli salaa aikeissa lopettaa Japanin lähetystyön. Suomessa oli vierailemassa, oliko tuolla lähetysseurakunnassa, jos oli soittokuntakin. Se antoi niin hienon tunnelman se soittokunta. Mä muistan aina sen. Hän päätti, että ei hän taida enää Japaniin mennä. Oli kai ollut liian raju ensimmäinen työkausi. Siellä joku nousee yleisössä. Ei ole lapseni niin kuin sinä ajattelet. Vielä minä lähetän sinut auringon nousun maahan. Joku rohkas. Se oli profetoimista. Isä teki 10 vuoden pätkän vielä sen jälkeen Japanissa. Viimeinen juttu. Pikku Hanneli, mun pikkusisko. On superkarismaatikon kokouksessa. Ja hän on minun luonteinen, semmoinen rauhallinen, hillitty. Tai mä olin ennen. Eikä oikein innostu näistä karismaattisista kokouksista. Päinvastoin menee niin kuin jumiin täysin. Mutta täällä tämä ärsyttävä karismaatikko puhuu parantumisesta. Ja jotakin Hanne saa, tuon hänkin haluaa. Mutta ei hän kehtaa mennä tuonne kauheeseen meluun ja mesomiseen ja voipa kaatua tai mitä. Tässä voi olla tietysti väristystä mukana tässä jutussa. Mä oon katsonut julistaja. Hän lähtee kotiin. Hänellä on ollut kauan vuosikausia paha migreeni. Ja parantumiskokouksen sanoman rohkaisemena heittäytyy parantajan isolla P:llä. Parantajan, taivaallisen parantajan varaan kotimatkalla. Hän tuntee lyhytaikaisen vihlaisun päässään, minkä jälkeen jatkuva kipu häviää vuosiksi. Taitaa olla edelleen poissa. Parantamisen arvo.